Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Колькасць загінулых з-за выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. МОЗ падае новыя звесткі пра асобаў падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі рэкамендавалі гандлёвым партнёрам беларускіх прадпрыемстваў патрабаваць перадаплаты. Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў Гаазе абвясціў прысуд тром харвацкім генералам за злачынствы супраць чалавечнасці ў часе ваеннай кампаніі 95-го году супраць сербаў. Анте Гатовіна, якога ў Харватыі ўважаюць за нацыянальнага героя, асуджаны на 24 гады зняволення. Младен Маркач на 18 гадоў, Іван Чэрмак апраўданы. Прэм'ер-міністр Харватыі Ядранка Косар назвала прысуд міжнароднага трыбуналу непрымальным.
Мой урад, як і дагэтуль, будзе прадпрымаць усё ў адпаведнасці з прававымі магчымасцямі, каб гэткая кваліфікацыя справы была ў апеляцыйным судзе скасаваная.
Некалькі тысяч чалавек сабраліся ў цэнтры Заграбу, каб выказаць пратэст супраць вердыкту Гаазскага трыбуналу. Напярэдадні адбыліся масавыя малітвы за генералаў. Ветэраны вайны за незалежнасць Харватыі заявілі пра намер арганізаваць масавыя акцыі пратэсту. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч вітаў вердыкт суду ў Гаазе, які паводле яго палепшыць адносіны ў рэгіёне. Лібія на чале з Муамарам Кадафі не мае будучыні, неабходна і надалей змагацца з яго сіламі. З такой сумеснай пазіцыі сёння выступілі ў важнейшых міжнародных СМІ кіраўнікі ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі. Прытым французскі міністр абароны Жерар Ланге звярнуў увагу на тое, што сумесная заява Барака Абамы, Дэвіда Кэмерона і Нікаля Сарказі перавышае цяперашні мандат ААН, на падставе якога вядзецца аперацыя ў Лібіі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, каментуючы заяву трох сусветных лідараў, адзначыў, што Рада бяспекі ААН не санкцыянавала якія-небудзь дзеянні, што вядуць да змены рэжыму. Лаўроў мяркуе, што ў інтарэсах усіх бакоў дабіцца спынення агню і сесці за стол перамоваў. Еўрапейская камісія мае намер у часе донарскай канферэнцыі па збору сродкаў на рэалізацыю чарнобыльскіх праектаў зрабіць унёсак болей як 100 мільёнаў даляраў. Пра гэта украінскім журналістам паведаміў прадстаўнік Еўрапейскай камісіі. Мэта ўнёску – гарантаваць завяршэнне працаў на аб'екце «Укрыццё». Ва Украіне мерапрыемствах, прысвечаных 25-м годкам чарнобыльскай катастрофы, возьме ўдзел старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Дзясяткі тысяч людзей сёння выйшлі на вуліцы сірыйскіх гарадоў з патрабаваннямі свабоды і палітычных рэформаў. Паліцыя прымяніла слезацечны газ і дубінкі для разгону 50-тысячнай дэманстрацыі ў сталіцы Дамаску. Антаўрадавыя акцыі пратэсту праходзяць таксама ў іншых гарадах. Апазіцыя выйшла на вуліцы, нягледзячы на тое, што прэзідэнт краіны Башар Асад напярэдадні абвясціў пра новы склад ураду і амністыю некаторым затрыманым удзельнікам пратэстаў. Раней кіраўніцтва краіны абяцала таксама правесці палітычныя рэформы і, ў прыватнасці, адмяніць рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічае ў краіне ад 1963 году. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі рэкамендавалі гандлёвым партнёрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ўначы памёр Анатоль Макейчык, 1954 года нараджэння, жыхар калодзішчаў Менскага раёну. У шпіталях на стацыянарным лекаванні цяпер знаходзіцца 161 чалавек, у цяжкім стане 21. Новыя афіцыйныя звесткі пра асобу падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Незалежныя назіральнікі, аднак, сумняюцца ў здольнасці падобных людзей выканаць тое, у чым іх падазраюць, расказвае Алег Грузділовіч.
15 красавіка Міністэрства інфармацыі Беларусі папярэдзіла газету «Наша Ніва» пра парушэнне закону ў сувязі з публікацыяй несапраўдных звестак. Маецца на ўвазе паведамленне пра тое, што адна з ахвяр тэракту 11 красавіка нібыта заставалася на станцыі да позняга вечара. Якія новыя звесткі з'явіліся пра людзей, якіх падазраюць у здзяйсненні тэракту, і пра іхнія матывы? Афіцыйныя крыніцы ўсё часцей кажуць пра тое, што яны ўжывалі алкаголь. Першым пра гэта загаварыў намеснік міністра ўнутраных справ Алег Пякарскі. Паводле яго, галоўны падазроны, які сам з Віцебску, жыў у Менску на здыманай кватэры, непадалёк ад станцыі метро Фрунзенская, разам з сябрам і маладой жанчынай. Як паведаміў міліцыянт, кватэру, дзе жылі падазроныя, знайшлі, прасачыўшы за адным з іх, калі той нёс спіртное з крамы. Другі раз пра алкаголь Алег Пякарскі ўзгадаў, калі патлумачыў. Затрымалі падазроных пасля 9 вечара, а даваць паказанні галоўны абвінавачаны нібыта пачаў толькі а 5 гадзіне раніцы, бо да таго часу цверазеў. Журналісты «Народнай газеты» ўжо пабывалі ў пад'ездзе дома, дзе жылі падазроныя. Пад іх акном шмат падрожных бутэлек валялася, цытуе корэспандэнт жыхара дома, малюючы партрэт магчымых тэрарыстаў. Падонкі, нелюдзі, прыводзяць дзяржаўныя газеты выказванні суседзяў на адрас людзей, якіх яшчэ не судзілі. Больш акрэслена загучаў і матыў злачынства. Беларускае тэлебачанне прыводзіць словы супрацоўніка антытэрарыстычнага цэнтру КДБ Ігара Коцінева.
У нас имеется версия мотивации. Это гипертрофированное чувство собственной значимости, выражающееся в неприятии, ненависти к успехам, достижениям обычного человека.
Схільнасць да алкаголю і адначасова хваравітая псіхіка, якая выявілася ў перабольшанай самаацэнцы і ненавісці да іншых людзей. Што псіхіятры думаюць пра такое спалучэнне? Менскі псіхіятр Ігор Сарокін кажа, што шмат сустракаў петушых, якія пад градусам пагражаюць усё спаліць і знішчыць, а як цвярозыя, то мірныя людзі.
Для гэтага трэба мець матывацыю. Хворы на алкагалізм, у яго адна матывацыя – выпіць, і больш нічога ён ведаць не хоча. І больш яго нічога не цікавіць. І сям'я, і дзеці, і праца, і ўсё на свеце. Да? Як ён можа з такімі зацікаўленнямі займацца вырабленнем гэтых выбуховых прыстасаванняў? Все ж сапраўды, это трэба распланаваць і зрабіць, гэта не так лёгка. Калі гэта толькі чалавек, так думаюць, выканаўца, якому даручылі пранесці, паставіць, і за гэта атрымаеш бутэльку, тут цалкам магчыма.
Вядомы рэжысэр Юрый Хашчывацкі азначае, што супрацоўнікі пракуратуры, якія распавядалі на ўсю краіну пра раскрыццё тэракту, паказвалі ў якасці доказаў стоп-кадры, а не ўсю відэастужку са злачынцам і з першымі імгненнямі выбуху.
Почему это не показано? Это уже не может повредить следствию. Уже ж показывают стоп-кадры. А почему этого не показывают? Эти самые системы наблюдения работают непрерывно. Значит, они взяли человека. Ну, покажите, как он идет, где он останавливается. Все, кстати, по пластике очень многое становится понятно, что делает этот человек в результате. А они показывают только набор каких-то картинок. Ничего он там не манипулирует. Там есть фотография человека, который стоит возле колонны. На дальнем плане очень размыто какой-то человек. У меня такое ощущение, что вообще другой. Меня это очень смущает. Меня очень смущает вообще и пиар, в том числе государственный, вокруг этого всего.
Рэжысэр Юры Хашчавацкі. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што пятай калёны ў Беларусі не будзе. Ягоны загад дапытаць апазыцыйных актывістаў, якія выказваліся па справе аб тэрактах. Заявы кіраўніка краіны пра блюзнерства і скокі на касцях, нібыта ўчыненыя еўрапейскімі партнэрамі і пятай калёнай. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі папрасіў пракаментаваць прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі.
Старшыня Фонду развіцця прававых тэхналогій Аліна Танкашова брала ўдзел у слуханнях па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, якія правёў у Страсбуры палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Лясандр Лукашэнка заявіў, што дайшло да блюзнерства, маўляў, у нас трагедыя, а нашы так званыя еўрапейскія партнэры ў Страсбуры распавядаюць пра нейкія правы чалавека, а нашы дамарослыя пятая калёна заклікаюць санкцыі ўвесці, скокі на касцях. Спадарня Танкашова назвала абразай згадку такое є прозвище на білоруських телеканалах у сполученні з виразом «скоки на костях».
Подобного роду заявлення я просто воспринимаю как личное оскорбление, і по возвращении буду выяснять, откуда подобного роду текст появился с экрана белорусского телевидения. Сессия парламентской ассамблеи началась с минуты молчания и скорби, и солидарности с погибшими и семьями погибших. И поэтому, когда белорусские телеканалы говорят, что об этом не было ни сказано ни слова, нужно мерить по себе. То есть мы получали слова соболезнований, и это то, что мы переживали здесь сами. И моя дочь вышла со станции метро Октябрьской за 10 минут до взрыва. И упрекать меня в том, что я тут плешу на костях или не сопереживаю вместе как бы эту трагедию, но для меня это личное оскорбление.
Поводле Танкашова и меркование ситуации с правами человека у Страсбурга было запланировано ранее и не могло не отбыться, а тема правов человека была, есть и будет актуальной при вызначении европейской политики относно Беларуси.
Столь высокого и системного интереса практически у всех структур, с которыми мы работали к белорусскому вопросу, я не помню за последние 10 лет. Так что права человека и Беларусь – это контекст, который сегодня для Европы является актуальным, важным, вокруг которого будет развиваться дальнейшее обсуждение относительно политики в отношении Беларуси.
Поводле представника Аркомитету партии «Белорусский рух» Виктора Ивашкевича, зневаги и репрессии не вырешают проблемы дочинения с соседями и экономицы.
Все эти крики лямонты – это от того, что я не ведаю, как вырешать проблемы. И хочу этим криком и лямонтом прикрыть свою несостоятельность, как керовника держава. Ну, добро, когда спецслужбы расследуют и расследуют до конца и найдут виноватых в этой трагедии. Але это совсем не сдымает их отказность за ту дикость, как они утворили 19-го снежня.
Господар Ивашкевич отзначає, что имкнение прикрыть трагедией свою нездольность вырешать политичные и экономичные проблемы, это как раз и есть скоки на костях.
Причем тут трагедия и то, что появились дефициты в крамах и людям не дают менять доляры в обменнике. Это вот как раз и есть спекуляция, смешивается это все в кучу. Есть злочинство, которое было сделано пока что неведомыми людьми. И это треба доследовать, подавать справу в суд. Это одна справа. А вырешение экономичных и политических проблем – это другая справа, которой должны заниматься влады. И та трагедия, которая отбылась, не дает никакой индульгенции владам на предмет их нездольности вырешать социально-экономичные проблемы. И вот смешивание все в одну кучу, это и есть спекуляции, танцы на костях.
Сказал у интервью «Свободе» политик Виктор Ивашкевич.
Співання загиблим людям. Але ж не забули про Володимира Некраєва. Потрібно адвокатам для рекорду Гіннеса заявку потрібно зробити. Чому я так кажу? За одно тільки жадання вийти на пляц незалежності, на нього написали 28 томов. Це треба подумати, як це зробити. Борис Мінську.
Очень хотелось бы верить в то, что арестованы именно те, кто заслуживает действительно сурового наказания. Но возникает вопрос, если наши службы способны так оперативно раскрыть преступления, то почему до сих пор остается тайной исчезновение известных людей? Или раскрывается только то, на что дан дозвол свыше? Почему? Не потому ли, что некоторые неприкасаемые сами причастны к каким-то злостным преступлениям? А если так, то что может исключить их причастие и к этому случаю?
Взяли витебского террориста, это несомненно успех спецслужб. Но непонятно, были ли у КГБ отпечатки пальцев еще со времен взрыва в Витебске и в Минске. А если были, как он мог проскользнуть сквозь милицейское сито?
Учора пішов у краму, набув Богом чорствого хліба. І ось об чим подумав. Наша держпропаганда много каже, що народ сплочується вокруг цих ахляров терористичного акту. Відаєте, я просто громадянин, лічу все по-простому. Щерствіла нація, як той Богом хліба, звиклась уже до всього. Ось вам простенькі приклади. Собрали всіх цих ахлярванів 800 мільйонів білоруських рублів. Але ж пробачте, квіт Ковна буває на суперлотерею у тиждень 2 мільярди білоруських рублів. Ваша лото 2 мільярди білоруських рублів. Коли полічить за те, що п'ятерочки, кена, спортпари. І тут, ведаєте, на пол тиража усього ахвірування.
Поставили хлопчиків, які приїхали з периферії і не знає, куди йти в цьому метро. Чому нам на уші вішають лапшу? Взяли первых попавших, главное, главных не взяли.
Меркаванне слухачоў свабоды. Псіхалагічныя наступствы тэракту сёння будуць абмяркоўваць і эксперты за круглым сталом.
Які ўплыў на псіхалагічны стан беларускага грамадства аказаў тэракт 11 красавіка? Ці можна сказаць, што гэтая трагічная падзея стала пераломнай у свядомасці беларусаў, ці яна засталася толькі нязначным эпізодам? Ці выграла ўлада ў інфармацыйным полі на фоне гэтай трагедыі? На гэты і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол і палітолаг Александр Класкоўскі. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза ў нашай сённяшняй праграме ў наступнай паўгадзіннай частцы. У эфіры «Радыё свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Колькасць загінулых у выніку выбуху метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ўначы памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішчаў Менскага раёну. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Сергей Малалеткін з Воршы правёў двухтыднёвую галадоўку на знак пратэсту супраць прысудаў удзельнікам менскіх падзеяў 19 снежня. Даляраў і еўра ў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў устрымацца ад нарошчвання абаротаў і паступова пераходзіць на рэжым працы па перадаплаце. Адсутнасць валюты ў краіне пагражае спыненнем плацяжоў па ранейшых кантрактах. З працягам тэмы Ігар Карней.
Адмыслоўцы пацвярджаюць, апошнім часам беларускім прадпрыемствам усё складаней атрымаць прадукцыю за мяжы на ўмовах адтэрміноўкі плацяжу. Нават лабіраванне з боку ўраду больш не разглядаецца як гарантыя таго, што грошы на рахункі абавязкова паступяць. Вось ужо больш за месяц фінансавы рынак Беларусі ліхаманіць, золатавалютныя запасы імкліва скарачаюцца, а юрыдычныя і фізічныя асобы не маюць магчымасці свабодна купіць даляры ці еўра, гаворыць фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Ставок в Беларусь, риски не оплаты за поставки, тем более, что идут негласные разговоры об ухудшении условий расчетов госкомпаниями.
Тем часом Урад и Национальный банк не робят зауважных заходов, как ликвидовать неразбериху на финансовом рынку краины. Экономист Владимир Карагин перекананы, подобное становище день при дни погаршая экономичную ситуацию, ставить под погрозу пляны уладов, зарабить Беларусь инвестиционно-привабной краиной. По его словах, никто не поедет туда, где уладарить черный рынок.
Любые резкие колебания, шарахания, немотивированные действия и на инвестиционный климат, и на доверие в целом к нашей стране.
Незалежные эксперты свержают, улады зашли в тупик и теперь сами не ведают, как из него выйти с меньшими стратами. Экономист, экс-кандидат у президенты на недавних выборах Виктор Терешенко, каже, что неодноразово пропоновал керавництву Украины допомогу у вырашении финансового кризису. Написал несколько листов на имя Лукашенко. Двойчи имел встречи у администрации президента.
Я написал письмо, что предстоит дефолт, банкротство, девальвация. Отрицательное сальдо 10 миллиардов ничем касками никого не накормишь. Дал 17 графиков, показал, рассчитал от денежных кредитов. Ну все, сидел неделями. Отказа я не отримал. И вдруг поехало, пошло. Все, я больше не буду этим заниматься. Объяснять людям, которые были просто двоечники или не найдут времени, уделить внимание собственному народу. Наверняка у них в карманах деньги эти есть.
Дефицит валюты примушает Нацбанк шукать способы пополнения своих запасников. От 15 красавіка припынены продаж каштовных металлов за белорусские рубли. Теперь платиновые, золотые, десребные злитки можно набыть только за доляры. Паводле афіцыйнай статыстыкі, толькі за сакавік было набыта блізу паўтоны золата, і такія шпаркія тэмпы канвертацыі рубля вырашана было спыніць.
Александр Лукашенко заявіў, што ён лічыць узаемна звязанымі спробы дэстабілізаваць валютны і харчовы рынкі краіны з тэрактам у менскім метро. Мы яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў прадбачылі, што нас будуць сціснуць мэтанакіравана і метадычна дэстабілізаваць сітуацыю. Так яно і здарылася. Спачатку на валютным рынку, потым на харчовым, а потым рванула ў метро. Цэлы ланцуг, адзначыў Лукашенко, на нарадзе па бягучых пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.
У экспертизе свободы передача на тему «Улада и громадство перед викликом террору». Державные институты и громадство проходят випробування теракта. Як усприняло насельство приход террору в Беларусь? Як дійничали органи влади в эти дни? Чим готовы ахвяровать громадяне для безпеки? Это питання обмерковую за круглым столом экспертизы свободы філозоф Валентина Кудович и методолях Владимир Мацкевич. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Усё гэта ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Нашы карэспандэнты ў розных рэгіёнах наведалі сёння абменныя пункты. Валюты ў свабодным продажы няма нідзе. Людзі чакаюць у чэргах у спадзяванні на тое, што нехта здасць валюту, каб тут жа яе набыць, але такіх знаходзіцца вельмі мала, і мяняюць галоўным чынам дробныя сумы. У многіх мясцінах з'явіліся валютчыкі, гатовыя памяняць беларускія рублі на даляры і еўра па курсу, які значна больш высокі за афіцыйны. Паведамленні рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі на улице Советской для двух обменников Белпромбудбанку стоят в чаканні по полдесятка людей. Апошнему одним из них молодый человек.
Сдал кто-то, вот и валюту берешь. Мне надо для запчастей, а там все, грубо говоря, в долларах.
У женщины, якая бавит час для обменника с самого ранку, своя потреба.
Вчера я работала, сегодня пришла, выходной день, стою здесь за валютой. Для работы мне надо. Я частный предприниматель, не могу купить валюту для того, чтобы приобрести товар.
Женщина кажет, что для ЕЕ придатные российские рубли, бо по товару она ездит в Россию. А лишь и так званой Россией в обменниках так само нема. Женщина уполнена кажет, что сама держава по тиху ведет девальвацию рубля.
Это девальвация. Ни меньше, ни больше. Не хватает валюты в стране.
Берастейщина. У чергах каля обменников в этом регионе в основном стоят приватные гандляры. ЕЕ сподеются набыть валюту для закупа товаров. Далее Сергей Смирнов.
Жихарка Берастя Наталья марно амаль целый день потратила на то, как знасти в обменных пунктах 100 доляров, причем беспоспехово.
Невозможно. Вот здесь в банке, по бульвару банки, в университете торговом. Нет.
У таких воронках просто ун человеку, коли потребны терминово доляры, практически нема выйстя. Приватный предприниматель Збірасця Змітер каже, что теперь многие саправды сподіваються на валютчиков, але курс у них найменш 3500 рублей за доляр США.
Просто рождают предложение. А сейчас в банках нету. Народ побежал к тому, у кого они могут быть. И, конечно же, курсы какие-то. Ориентировочно 3500, плюс-минус.
На Городенщине надалей немагчыма свабода набыць валюту в обменниках. Михаил Корневич удакладняе.
Прадпрымальнік з мастоў распавядае, што зараз хто хоча здаць валюту, ідзе да валютчыкаў альбо на рынак да прадпрымальнікаў, бо там за яе дадуць болей. І такая сітуацыя паўсюль.
Адрадзіліся тыя валютчыкі, якія ўжо раней, здаецца, працавалі, яны прадаюць валюту. На сённяшні дзень дзесьці гэта ўжо курс продажы 4000. А прадаць маржа такая даволі вялікая. Дзесьці так 3200 можна было прадаць.
Найбольш адчувальна нястача валюты адбіваецца на прадпрымальнікаў, якія набываюць, як купляць тавары за межамі краіны. Асабліва са слова аднаго з ваўкавыскіх прадпрымальнікаў уражвае тое, як валютчыкі могуць рэгуляваць валютны курс.
Учора, яшчэ мне можна было гаварыць 4300-4400. Сёння ўже мне сказалі, што на раніцу было 5. Бізнес яшчэ тыдзень і все ляжа весь.
На Магілёўшыні валюта самы дэфіцытны тавар. Пытанне, дзе яе набыць, самае актуальнае, расказвае Андрэй Белагубаў.
У Магілёве, каб набыць валюту, даводзіцца гадзінамі стаяць ля абменных пунктаў. Як здабываецца валюта, апавядае прадпрымальнік Ігар.
У універмагі людзі 4 утра занімаюць. На вуліцы стаяць, пока кроецца універмаг, бегуць к абменніку, потом там толкаюцца, то первый, то второй. Крик, вал, гурня.
У суразмоўцы пытаюся, а як жа валютчыкі? Ці з'явіліся яны?
Они никуда не пропадали, они как были 15 лет назад, так они сегодня есть. Сейчас у них работа есть. На сегодняшний день уже 4000 стоит $1. Уже как бы люди в обменнике не хотят нести.
Подобная ситуация и у Бобруйску. Про ситуацию с валютой оповедает тамтейшая предпринимательница Алена.
Люди занимают очередь с 6 утра, чтобы быть первыми в кассе. И сидят сутки, приносят люди там по 50, по $20. Да? Поэтому, если большая сумма, люди стоят в день и скупают в обменниках. Моя сестра за день $70 купила. Она плюнула, говорит, у валютчиков купила, переплатила.
А у валютчиков тебе дорогая валюта?
Очень дорогая. Если в обменнике за $100 311 000, то у валютчика получается 350 тысяч.
А тебе ведется борьба с валютчиками? Милиция изъявилась около обменников?
Ну, пока нет, я валютчика. валютчики, это всегда была закрытая тема. Их периодически хлопает, чтобы сделать палочку, но я так думаю, что они все работают в одном направлении, просто так там валютчики не стоят. У каждого есть крыша.
Регіональний огляд свободи. Наші слухачі виказуються об економічній ситуації в Україні.
Хорошо помню, як пару-тройку годів тому наш кормчий проводир клятвенно завірав, що в 11-му році ми будемо жити, як у Європі, чи навіть лепше. Давно вже наступив 11-й год. І що ми маємо? У повітрі вже висить слово «девальвація», а є ж наш проводир панічно боїться цього слова і все кричить, що ніякої девальвації нема і не буде.
Я на пенсии с 1987 года. На данное время я не верю никому и ничему в нашем государстве, так как устал верить. В государстве нет стержня, нет единой идеи. Есть только проводырь, и каждый преследует свои меркантильные интересы. Я наблюдаю за всем происходящим, делаю анализ и заключение. В сталинские времена дали хорошую закалку, так что меня ничего не пугает. Пуганые. В том, что сейчас белорусы так живут, виноваты они сами.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Міністерство інформації винесло попередження за недокладну інформацію про теракт газеті «Наша Ніва». Як повідомили у Мінінфармі, підставою для попередження стала публікація недокладної інформації про те, що одна з ахвяраў теракту нібито знаходилася на станції до позднього вечора. На думку міністерства, розповсюдження гэтай інформації дискредитує органи державної влади, врятувальної і медичної служби, які приймали удзел у оказанні допомоги потерпілим. Акрамя того, сьогодні було винесено попередження і «Народної волі» у сувязі з розповсюдженням звестак, які не відповідають речаїсності і псують ділову репутацію Бел-телерадіокомпанії. У сувязі з терактом Олександр Лукашенко загадав допитати опозиційних політиків. У державних СМІ почалася пропагандистська кампанія супраць опозиції. Як ви до гэтага ставіцеся? Адкази гарадзенскіх мінаков, запісав Сергій Астраўцоў.
Сложно сказать, очень сложно. Кто виноват, кто тут? Ну, пускай разбирается, но, мне кажется, оппозиция здесь ни при чем совершенно. Даже говорить не хочется.
Ну, политики я-то, в принципе, не шарю, как бы говорится. Я считаю, это просто отморозки. Те, которые все это дело сделали, отморозки, их надо, конечно, наказать. Жесткими мерами, иначе никак. Иначе тут вообще будет скоро беспредел. Ну, оппозиция, я думаю, что она здесь ни при чем. Значит, кому-то мешает что-то. Значит, у нас демократия слабая.
Думаю, что ничего не началось. Все идет, это на законных основаниях. Ничего, расследование идет.
Оппозиция должна быть в каждой стране, но искать в ней виноватое, мне кажется, не стоит. Не стоит, наверное.
Ничего я не думаю по этому поводу. Тут что-то неправильное и не соответствует действительности. Я оппозиции не знаю, никем не интересуюсь, политикой не увлекаюсь, но что-то тут не так. Все, что я могу сказать.
Да, и я считаю, что оппозиция здесь ни при чем. Это придурки свои. Ну, оппозиция ни при чем.
А питання свободи у городні. У державних медіях почалася пропагандистська кампанія супраць опозиції. Як ви до гэтага ставіцеся? На нашым сайце найбольш актыўна сёння, як і учора, абмяркоўваліся матэрыялы, звязаныя з затрыманнем меркаваных віноўнікаў тэракту на станцыі метро Кастрычніцкая, ды інтэрв'ю з пісьменніцай Святланай Алексіевіч. Падборку свежых каментароў на гэтую тэму падрыхтаваў Ян Максімюк.
Паведамленні аб тым, што меркаванага тэрарыста, якога затрымалі вечарам, следчыя былі ў змозе дапытаць толькі раніцай, калі ён працверазіўся, нехта з мянушкай Штырліц пракаментаваў так. Мужыкі, з відэа відаць, што па Мінску многа п'янчух швэндаецца з торбамі з пустымі бутэлькамі, і на пахмелку зранку многія з іх падпішуць, што яны ўчора падрывалі ў метро нямецкія цягнікі са зброяю, за шклянку самагонкі і шкварку. Вы лепей шукайце бараноў, якія ўпускаюць натоўпы людзей у метро з біг-багамі. Далей трэба шукаць замоўцаў і арганізатараў сярод вашай хунты, бо на вас гарачкі ніякі ваш суд не паверыць, што алкашы вырабілі экстра-бомбу і па радіо падарвалі яе ў метро. І другі каментар да гэтага паведамлення. Калі меркаваць па той туфце, якую спрабуюць вдуць спалоханым і збітым з панталыку грамадзянам, прычыны яе будуць ліквідаваныя, меры бяспекі паступова звядуцца да поўнай паказухі, цяпер паказухі прыкладна палова, і няшчасце паўторыцца, можа быць, яшчэ да заканчэння году. Эмоциональная дискуссия Станислава Шушкевича с Владимиром Жириновским на телеканале РТР про апошние подеи у Минску выкликала так само эмоциональные дописи наведников нашего сайту. Зоська з Ліди. Жириновский хворый на голову. Нельга с таким размовлять, ни при яких умовах. Я уже не кажу, что он не умеет размовлять. Он же як сварливая баба с базару. Гэта ён, Жириновский, творить новое, хворы на голову человек. Жах бяре, что такие, як ён, аднойчы учапившыся за думское кресло, створили для себе законы, дозволяющие им заставаться пожыццёвымі депутатами. И Сергей из Минску. Жириновский про наш теракт казал 1,5 часа, чё-то мало. Интервью нашего коллеги Юры Дракохруста со Светланой Алексеевич спровоковало, так бы мовить, ажно 80 комментаров. На жаль, няма часу, каб представить хоть некалькі з іх. Обмяжуемся усяго одним. Аня з Мінску. На вашем прикладе, Светлана, можно в будучай свободной Беларуси вучить деток у школках, что робится с человеком, які адрываецца от своей земли и ейных життядайных сокаў. Нічога вы не разумеете, что отбывается в сённяшней краине, имя якой Беларусь. Яна для вас по-ранейшему Белоруссия. А про паскудство под именем советский человек, так увогуле не казать, не дискутовать не хочется. Яще и сёння, праз 25 годочков, ніяк не вытравим себе советикус. Шкада вас.
Ян Максимюк, за апошні сутки мы атрымалі больш за 250 каментароў на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Колькость загинулых у вынику выбуху метро досягнула 13 человек. 15 соковика ночью помер 57-годовый Анатоль Макейчик, жыхар колодища у Менского района. Министерство внутренних справ подает новые известки про особо подозреванных у теракте, сталое уживание алкоголю и нездоровая психика. Европейские банки и страховые компании рекомендовали гандлевым партнерам белорусских предприемств не нарощивать обороты и потребовать передоплаты. Доляров и евро у вольным продажи у обменных пунктах по-ранейшему нема. Недохоп валюты у Беларуси выкликаны ростом сусветных цен на сыровину, заявил Лукашенко.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Улада и громадство перед выкликом террору». Державные институты и громадство проходят выпробование терактом, як усприняло насельництво приход террору в Беларусь, як дзейнічалі органы улады в гэтыя дні, чым готовы ахвяраваць грамадзяне дзеля бяспекі. Гэтыя пытанні апярковаюць за круглым сталом экспертызы свабоды філёзаф Валентин Акудовіч і метадолаг Владимир Мацкевіч. Для Беларуси это новая з'ява – террористичные акты. Хотя и был прецедент 4 липня 2008 года, тем не менее, теперешний выбух у метро стал шоком для белорусского громадства. Як яно прореагувало на гэты выклик? Спадар Акудович, як вы лічыце?
Беларусь часто параноид с женщиной. Так вот, если скрестаться с этой метафорой, то 11 красовика Беларусь стратила цноту. Более она николи уже не будет той невинной краиной, якой многим уявлялась до этого. Неузабаве после теракта с далекой местечка Свисточ мне потелефоновала моя 85-годовая мать. И последний доведался, что ее дети и внуки у Минску оцелели. А Маля Енчичи выкликнула. Боже, что это робится? У нас николи ничего такого не было. Каб свои ни за что не счили своих. Так, после 11 мы уже на засёды сталися іншими. И в основе реакции громадства лежит возгретая, хай и неусведомленная им покуль, узрушение от страченной цноты. Главное это питание. Якими мы будем у своей незвыклой себе іншести? Отказ дать нам только час.
Спадар Мацкевіч, а вы як лічыце, сапраўды пасля 11 красавіка мы живем уже у іншай краіне?
Вы выкарысталі слово «шок». гэта быў амаль чаканы шок. Чаканы, таму што і рэакцыя грамадства паказвае, што чагосьці такога чакалі. Напружаная атмасфера, уся сітуацыя неяк прадукатавала чаканне чагосьці вельмі дрэннага. Ну і яно адбылося. Як толькі яно адбылося, акрамя вось гэтага першага шокавага адчування, было і адчуванне, ну вось яно. Да нас прыйшла з'ява, распаўсюджаная па ўсім свеце. Тэрарызм сёння прысутны паўсюль. І Беларусь павінна адчуваць, што мы частка свету, мы не схаваліся ў сваёй так званай стабільнай краіне, якая звычайна ігнаруе сусветныя падзеі, тэндэнцыі. І казаць, што мы з боку дзесьці, мы схаваныя, нас гэта не тычыцца немагчыма. Спадзяюся, што мы зробім правільныя высновы, адчуем салідарнасць з усім светам, таму што барацьба з тэрарызмам – гэта наша агульная справа.
Як можна ацаніць дзеянні ўлады падчас гэтай крытычнай сітуацыі? Вось Лукашэнка і кіраўніцтва краіны ўсяляк дэманстравала, што яно актыўна рэагуе. Лукашэнка дэманстратыўна праводзіў нарады з сілавікамі, каб паказаць народу, што ён кіруе працэсам. А як дзейнічалі органы аховы парадку? Вось нібыта знайшлі хутка злачынцаў. Як дзейнічала медычная ўстанова? Спадара Кудоч.
Каб не гэтая пэўная паказушнасць, якая, магчыма, імела зусім пры тым нейкі свой станоўчы псіхалагічны эфект для грамадства, якое убачыла, што ўлады актыўна ўзяліся выпраўляць становішча, то я бы хутчэй станоўча ацаніў тое, што рабілі. Мабілізавана было ўсё, што можна было. Наладжаны быў транспарт замест адсутных з лініі метро. Усе пацярпелыя досыць хутка былі дастаўлены у больніцы. Найбольш, канешне, пытанняў і сумневаў выклікае надзвычай хуткі вынік у раскрыцці злачынства, але ўсе сілы, напэўна, былі кінуты, каб яго раскрыць. Таму нейкіх нараканняў у мяне няма. Акрамя таго, што залішне ўсё рабілася паказушна і дэманстратыўна.
Спадар Маскевіч, як вы ацэньваеце дзеянні дзяржаўных інстытутаў падчас гэтай трагедыі?
Падвойнае стаўленне да гэтага. З аднаго боку, вельмі аператыўна спрацавалі медыкі, вельмі аператыўна працавала міліцыя, вельмі годным чынам паводзілі сябе сведкі, падзеі, якія былі на тым месцы. У гэтым сэнсе дзяржаўныя структуры, якія павінны рэагаваць на такія акты, яны спрацавалі досыць добра ў гэтай сітуацыі. Але ж быў яшчэ і іншы аспект усяго гэтага. Піар і тое, што пайшло па мас-медыя. Вельмі брыдка было глядзець на тых дэпутатаў, там нейкіх навукоўцаў, нейкіх дзеячаў культуры, якіх пачалі паліваць брудам тых, каго яны не ведаюць, нейкую абстрактную апазіцыю. У гэтым сэнсе тэракт стаўся падставаю для высвятлення адносінаў паміж палітычнымі і сацыяльнымі суб'ектамі. Прычым гэта тычыцца не толькі ўладаў, якія кантралююць сродкі масавай інфармацыі, але ж і шмат каго з процілеглага боку, з апазіцыі, якія таксама паспяшалі замет з таго, каб адрэагаваць на гэтую трагедыю, як жалобу, праявіць салідарнасць, спачуванне да ахвяраў, пачалі адразу ж абвінавачваць кагосьці, не маючы для гэтага ні падставаў, ні фактаў, пачалі прыдумляць нейкія рэчы. І гэта паказвае, што акрамя нармальнага чалавечага стаўлення да гэтых падзеяў, мы ўсё ж такі схільныя да таго, каб карыстацца такой інфармацыйнай нагодай, як не цынічна гэта гучыць адносна на гэтай трагедыі дзеля дасягнення сваіх карпаратыўных нейкіх уласных мэтаў. І вось гэтае падвойнае стаўленне, яно і мені вельмі непакоіць. Усё ж такі, трагедыі павінны выклікаць салідарнасць і єднасць народу. Мы ўсё ж такі адзін народ. І выбух не разбіраў. Апазіцыянеры там ехалі ў тым цягніку метро, ці прыхільнікі Лукашэнка.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Улада і грамадства перад выклікам тэрору». Американское грамадство после теракту 11 вересня 2001 года дало своему керавництву карт-бланш на активную политику в регионе Близкого Усхода. Теракты в России дали Кремлю махчимость провести войсковые операции в Чечении. А який карт-бланш дают белорусы своему керавництву после 11 красовика? Навод у демократичных краинах теракты привели до певного обмежевания индивидуальной свободы для безпеки. Глядящий по пропагандистской кампании супроць апазіцыі незалежнага грамадства, беларускія ўлады таксама імкнуцца скарыстацца спрыяльным момантам дзеля таго, каб завінціць усе гайкі. Да якіх межаў гатовае грамадства беларускае дазволіць гэта рабіць? Спадар Акудович.
Гэта цалкам натуральна, што кожны теракт змушае ўлады кожнай краіны на пэўнае абмежаванне грамадзянскіх свабодаў. І звычайна грамадзяне сустракаюць гэта з паразуменнем. Бо якімі б істотнымі не былі дэмакратычныя правы і свабоды, але іх не зраўняць з каштоўнасцю ўласна жыцця. І ўжо іншая рэч, калі ўлада выкарыстоўвае сітуацыю, спароджаную терактам, дзеля сваіх палітычных мэтаў. А вот тут тое, што казаў Владзімір Мацкевіч, мы і назіраем. Не ведаю, як апазіцыя, сапраўды там некалькі выпадкаў былі, можа, і не надта прыгожыя, але тое, што ўлад відавочна, не хаваючыся, нават брутальна пачала скарыстоўваць гэтую сітуацыю дзеля сваіх палітычных мэтаў, гэта на відавоку дастаткова паглядзець праграмы на дзяржаўным тэлебачанні і робіцца вельмі недобра. Я разумею, што зараз нашай уладзе ўжо вельмі тяжко утримлювать умови того социального контракта громадства, який яна сформувала раней. І я розумію, що хоч і за все, поки у її вже соціально-економічного потенціалу для цього не хапає, то амаль напевно яна буде розкручувати репресивні механізми і уже не стільки односно позиції, власне кажучи, за позиції, може та й змагатися, нема чого, ніякої небезпеки вона не являє, а з громадством як таким. Усі предмети цієї кампанії, яка б усе равно незабаве почалася на видовоку у гэтыя дні, калі ўладзе уявілася, што вот такая падстава сама сабой прыйшла. І мне гэта вельмі не падабаецца. Нават не столькі з маральна-этычна нейка боку, а з таго, што вот таким чином найперш і демонструється розніца поміж уладою у демократичних країнах і у країнах авторитарного кшталту. Що російські влади, що білоруські влади, я боюся, скористають теракти не тільки для того, щоб забезпечити нам безпеку, але і для своїх політичних метів, і що саме сумне, може це не найперш для своїх політичних метів.
Господар Маскевич, а ви як лічите, які карт-бланш дають чи можуть дати білоруси уладам після цих трагічних подій?
На жаль, думаю, что белорусская громадянская супольность не настолько моцная и разумная, как все ж таки перепынить узмацнение тоталитаризму и порушение свободов, якое обовязково выкликается любым террористичным актом у любой краине. В этом смысле есть принцип, вельми досконало, не памятаю уже, кто его сформулировал таким чином, что той, кто ахвяруе свободой дзеля безпеки, не заслуговывая ни свободы, ни безпеки. И это была б реакция здорового громадства на такие подеи. А лишь, на жаль, здоровое громадство – это все ж таки мара, чимсти, реальность, будь у якой краине. И думаю, что и американское громадство, якое дозволило своим уладам узмацнить отсочивание, вмешательство в приватное житие людей в большей ступени, чимсти до того. И российское громадство, якое так само дозволило уладам узмацнить контроль над приватным житием. Причем, зрозуміло, что ни в тим, ни в іншим випадку, это не дозволяє предохилять сами теракты. И они протягиваются. В этом смысле мы сапраўды повинны разуметь, что свобода, она подмацовывается отказностью и сталостью людей. Коли этого нема, то нам приходится ускладать обовязки, сочить за нашей безпекой комусти іншому. Ну и, конечно, белорусы, як привыкли апошними годами и раней, по-ранейшему чакаюць от державы, что яна держава, что милиция, си там КДБ забяспечить их безпеку, поклопотятся об их безпеце. Это марные спадзяванні. Потому что только само здоровое грамадство, только отказное грамадство, отказные громадяне здольные створить атмосферу такую у краине, коли б уже сами террористы и те, кто рыхтуется до этого, отчували б себе у небеспецы. И коли б яны ведали, что что б яны не зрабили, яны сустренуть менавіта отмолную реакцию грамадства на свои учинки.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Улада и громадство перед выкликом террору». В передаче удельничали философ Валентин Акудович и методолях Владимир Мацкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
У эфира «Радио Свободы» в Украинской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Колькасць загінулых у выніку выбуху метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ўначы памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішчаў Менскага раёну. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Сергей Малалеткін з Воршы правёў двухтыднёвую галадоўку на знак пратэсту супраць прысудаў удзельнікам менскіх падзеяў 19 снежня. Даляраў і еўра ў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Вы слухаеце Радыё Свабода. Які ўплыў на псіхалагічны стан грамадства аказаў тэракт 11 красавіка? Ці стала гэтая падзея пераломнай у свядомасці беларусу? Ці выйграла ўлада ў інфармацыйным полі на тле трагедыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказвае кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол і палітолік Аляксандр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Які псіхалагічны ўплыў, на вашу думку, аказалі на беларускае грамадства падзеі, звязаныя з тэрактам 11 красавіка і пасля яго? Ці можна сказаць, што гэтая тэма на пэўны час запаланіла, скажам так, запоўніла сабой масавую свядомасць? Ці можна сказаць, што яна сталася толькі эпізодам? Як, на вашу думку, адрэагавала большасць насельніцтва на тое, што ўлады аб'явілі, што даволі хутка знайшлі вінаватых у гэтым тэракце? Владимир, як вы лічыце?
Тут вельмі ўвогуле цікавыя феномены адбыліся. Па-першае, трэба зазначыць, што ўладатрымальнікі мэтанакіравана фармавалі пэўныя рэанімацыю пэўных глыбінных слоёў менталітэта беларусаў. Ну, першае, гэта страх. Гэта смерць у цэнтры самай ахоўваемай зоны Мінска. Смерць вялікай колькасцю людзей, раненні, пакуты. І ўлады тым самым самі сябе распранулі. Памятаеце, як Лукашэнка перыядычна журналістам расійскім сказаў, што ў нас вялікае дасягненне, што вы можаце з дзіцёнкам увечары пайсці, пагуляць, і ўсё спакойна, і самая спакойная кропка ў свеце, і на табе, у цэнтры Мінска нябожчыкі. І таму першая рэакцыя – гэта страх людзей, гэта разбурэнне, уяўленне пра ўладу як абаронцу, якая бароніць усіх. Другое, вось гэтае хуткае знаходжанне злачынца, я думаю, покуль ніяк не паўплывала, бо нема ніякіх публічных доказаў, нема суда, і я думаю, яшчэ некалькі месяцаў нічога не будзе, да таго ж уже пачалі з'яўляцца артыкулы ў народнай волі, напрыклад, у сённяшній п'ятнічнай пра тое, што гэты злачынца рабіў выбухі і ў 2005 годзе ў Віцебску, і ў 2008 годзе, і былі десяткі сотні раненых. І тым не менш за краты ў няволю траплялі прадстаўнікі актывісты апазіцыі. У 2008 годзе ўсё палітбюро аб'яднанай грамадзянскай партыі апынулася за кратамі, як падазраваны ў датычнасці да выбуха.
Аляксандр, на вашу думку, які ўплыў на скажем, і психалагічны фон грамадства, і на нейкія палітычныя перавагі грамадзянаў акажуць падзеі, звязаныя з тэрактам. Вось я нагадаю, што ў інтэрв'ю «Свабодзе» вядомы сацыёлаг Алег Манаев заявіў, што ён лічыць, што наўрад ці нешта зрушыцца, тыя, хто давяралі прэзідэнту, будуць давяраць яму і зараз, а тыя, хто не давяраў, яны так і будуць думаць, што гэта наладзіла ўлада і што ўсе гэтыя арыштаваныя, гэта толькі іх прымусілі ва ўсім сазнацца. Вось на вашу думку, ці сапраўды ніякіх зменаў не адбудзецца, ці ўсё-ткі нешта зварухнецца ў той ці іншы бок, ці на карысць улады, ці супраць улады?
Я згодны з тым, што прафесар Манаев тут слушна сфармуляваў, што ў выніку адбудзецца, бо сапраўды ўлада пасля моманту шоку, я думаю, яна была гэтак сама, як і шырокае грамадства, шакаваная, пачала даволі прагматычна так дзейнічаць у сваёй звыклай прапагандысцкай парадыгме, а менавіта сябе ўзвышаць і апазіцыю мазаць дзёгцем, мазаць брудам. Глядзіце, узяць тое ж самае маланкавае раскрыццё, ва ўсякім разе так дакладзена, і акцэнт адразу на ўзнагароды. Так, магчыма, сапраўды трэба даць там ордэны нейкім лейтэнантам, але ж трэба спытаць і з генералаў, як яны гэта дапусцілі. А вось гэта балючая праблема адсунута ў цень, таму што, натуральна, найперш мэсэдж такі, што ўлада моцная, яна ўсё кантралюе, у момант разбіраецца ў любой сітуацыі і нарэшце, што сілавыя структуры працуюць эфектыўна, хай ворагі не плявузгаюць. Ну, што ў выніку? Цвёрды электарат сапраўды, як кажа прафесар Манаев, ён паверыць, але крытычна настроеная частка грамадства, яна ставіць вострыя, непрыемныя для ўлады пытанні. Гэта паказваюць дыскусіі ў байнеце. Таму што сеціва так не запалохаеш, і эмпірычны зрэз вось выказванняў наведнікаў сеціва паказвае, што адразу нейкія нестыкоўкі у заявах сілавікоў, напрыклад, знаходзяць. Як так? Унікальная выбуховка не мае аналагаў, разам з тым можна спампаваць у інтэрнэце спакойна рэцэпт. Ужо не стыкуецца, на думку, вось гэтых дыскутантаў. Ну і болей сур'ёзныя там пытанні ставяцца. Таму я б рабіў такую выснову, што застаўся пасля 11 красавіка і нават паглыбіўся вось гэты даўно засведчаны сацыёлагамі раскол у беларускім грамадстве. І ўлада свядома яго паглыбляе, то бок мабілізуе свой традыцыйны электарат, мяркуючы, што яго большасць, і проста запалохвае, заганяе далей у андэграунд іншадумцаў.
Удзельнікі экспертызы свабоды, кандыдат філасофскіх навук Уладзімир Падгол і палітолаг Аляксандр Класкоўскі. Вядучы Віталь Цыганкоў.
У свой час тэракты ў Амерыцы 11 верасня сталі такім своеасаблівым водападзелам, якія прывялі і да палітычных вынікаў, і да войнаў, і да змены ўвогуле стаўлення грамадства да многіх пытанняў у США. На вашу думку, ці стане вось гэты тэракт 11 красавіка ў Менску нейкай такой важнай падзеяй? Ці можна сказаць, што некалькі дзён шоку прайшлі, і грамадства на яго забудзе, і вынікі не будуць такімі пералоўнымі, пра якія можна было б гаварыць, ну, напрыклад, у першыя дні трагедыі? Уладзімир, як вы лічыце?
Я лічу, што падзеі плошчы 19-га праз некалькі месяцаў маглі б сысці на нуль іх ідэалагічны эфект. І было б даказана, што апазіцыя не мае ніякага дачынення ні да дзяржаўнага перавароту, ні да бандыцкіх нейкіх учынкаў. А вось то, што гэты бог спрацаваў, гэта вот зараз умацуе і Лукашэнку, і ягоных паслугачоў у тым, каб узмацніць рэпрэсіі супроць апазіцыі. Я вам працытую маленькі кавалак з рэдакцыйнага артыкула Павла Якубовіча «Савецкая Беларусія», чацвер, і заканчваецца на першай старонцы артыкул так. Вельмі падобна, што Шарамет указаў правільную адрэсу, дзе выспівалі забойцы апазіцыйную сераду. Трэба нагадаць, што Павел Шарамет у адным са сваіх артыкулаў, спрабуючы ўказаць, а хто ж мог гэта зрабіць, ён ужыў такі сказ, што, мажліва, гэта апазіцыянер-адзіночка. Гэтый сказ подхапілі ўсе ідэолагі Лукашэнкі па ўсіх тэлеканалах, і вось вяршыня. І Лукашэнка 11 красавіка ў сваім выступе з сілавікамі, адразу пасля гэтага злачынства, ён даў проста адкрытым тэкстам, як рэгуліроўшчык ДАІ, жэзлам паказаў фас на позицию.
Владимир, а вы не лишите, что это может быть просто такая звычайная риторика, ну, лишний раз потоптаться по оппозиции, кто ж, так сказать, супрать, а она не приведет до никаких конкретных денег?
Я не лечу так, и мой прогноз, что этой злочинце, этой злодей, и там будет у его группа таких психичных, психично-патологичных особов, которые просто садисты и ненавидят людей и житё, думаю, нам это покажут. А с другого боку, зараз вся силовая машина будет повторять досвід 2005 года, когда за краты кидали активистов оппозиции Жодина, хлопчика, лидера Молодого фронта. 2008 года. Зараз мусить повториться тое, але будет інший спектакль, іншая занавеса. Будут пристегивать этого забойцу до нейких оппозиционеров. Штучно пристегивать. А вось он был на тым митингу стоял, а вось за руку повитался с неким активистом оппозиции. Вот что будет.
Дякую, гэта было меркаванне ці дакладней версія Владзіміра Падгола. Александр Клаўскоўскі, ці лічыце вы, што вось гэты тэракт, гэтая трагічная падзея дасць зялёны свет уладзе для тых дзеянняў, пра якія казаў Владзімір? Ці, можа быць, гэта забудзецца і, так сказаць, пойдзе ўсё сваім чарадом?
Было б дзіўна, калі б улада не скарысталася гэтай сітуацыі, каб лішні раз даць выспятка апазіцыі. Канечне, ёсць гатовы заўсёдны ахвярны казёл і лішні раз дыскрэдытаваць паводле прынцыпу, ці то ён кажух скраў, ці ў яго скралі. Гэта заўжды адбывае, потому что улада так чи иначе подсвядома у частки обывателя узвязывая між собой все гэтыя падзеі. Плошча, теракт, позиция уже такий ланцужок у подсвядомості утвараецца. З іншого боку, вы ведаете, покуль что ось я бачу такую традиційну двюхвілінку ненависті. Ось за что люблю Оруэлла, он уже усе описав, ось тільки бери матрицу і прикладай. Это звичайна такая традиція, парадигма по шуку ворогов, але у принципе трушить оппозицию у Баулада были все махчимости и до этого теракта, и незалежно от этого теракта. Я думаю, что зараз еще ж таки вот гэты шал пропагандистский, коли не спынится, то стишится. До речи, я вот хочу сказать, что, по-перше, у дни этой трагедии, хоть это и шоковало, але разом с тем это дало подставу вот лишний раз гонориться еще ж таки земляками, тому что показали дисципліну, мужчины показали рыцарство, коли они вертались в это пекло, вытягивали пораненных, коли таксисты там бесплатно потерпелых подвозили. И увогуле белорусы, ну я не беру ту участку, якая безнадейно зомбованная казенной пропагандой, яны показывают, это знову же я меркую, и по дискуссиях у сетеве, и по таких побытовых размовах за политичными людьми, яны показывают тверозое мышление, у них есть голова на плечах. У рэшті рэшт, разумеете, вот шок хутка проходит, потому что это еще особливость ментальности белорусов. Вот эта тяжкая драматичная история, и она приучила хутка адаптоваться. И наша национальная парадигма это помирать збирайся, а жито сей. И коли эту метафору протягивать, то у засеков зараз не густо с житом. И знову до этих пытаний нестачи валюты, до росту ценов, до пустых полиц и так далее. Народ вертается. Тому это питание еще одно будут ставиться перед уладой. И, до речи, еще один момент. Шалено повысилось наведывание незалежных интернет-ресурсов. На версии скрегочут зубами, это не подобается, але интернет не заглушишь. Ненавито, вот, коли такие некие драматичные, надзвичайные подеи, резко узрастая ступень запотребованности и ступень доверу до незалежных медиев. Тому альтернатива это будет иснавать. И незручное для улады пытанне еще одно грамадство будет ставить. И увогуле приклад вось гэтых арабских тиранов показывает, нават коли физично знищить оппозицию, то это не уратовое. Рано чи поздно это огукнется выбухом. Я маю на увазе уже не выбух бомбы, а социальный выбух.
Удельники экспертизы свободы, кандидат философских наук Владимир Подгол и политолог Александр Класковский. Ведущий Виталь Цыганков.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Юрий Кутузов со Смахоні. Апошнім часам нават непрыемна слухаць нашых апазіцыйных лідараў падчас іхніх дэбатаў. Кожны лічыць сябе самым разумным, і ніхто не хоча слухаць іншага. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Навіны свабоды.
Жустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.